Yigirma oltinchi trek. Moskvada ularni Ilikuning o'zi kutib olib, ikki kundan so'ng Abdusamad bilan kelinlari o'zi kuzatdi. Kuzatadigan kuni ertalabdan Asadbekning ko'ngli g'ash bo'ldi. Nazarida farzandini, kelinlarini so'nggi marta ko'rayotganday edi. Sheremetova 2 ga yetib borishganda bolalari tekshiruvdan o'tayotgan ekan. O'g'lini bag'riga bosib o'pganida, kelinlari Yevropa odatiga ko'ra uning yonog'idan o'pishganda, ayniqsa mushtari yig'idan ovunolmagan holda asta-asta uzoqlashayotganida undagi g'ashlik alanga oldi. Chap ko'kragidan bir nima uzilganday bo'ldi. U hatto yuragim hozir yoriladi, bu ayriliqqa chiday olmaydi deb o'yladi. Yuragi yorilib o'lganlarni ko'p eshitgan. Avval ko'z oldi qorong'ulashadi, nafasi qaytadi, keyin chap kuragida qattiq og'riq sezadi. Asadbek aynan shunday bo'lishini istadi. Hammasidan birato'la qutulgisi keldi, lekin ko'z oldi qorong'ulashmadi. Nafasi qaytmadi, kuragida og'riq sezmadi. Faqat bo'g'ziga bir nima tiqilib yig'lagisi keldi. Ko'zlaridan yosh oqqanini o'zi ham sezmadi. Uchoq uchib ketganidan so'ng ham Asadbek iziga qaytgisi kelmay turdi. Iliko shu yerdagi restoranda joy tayyorligini aytgach, unga noiloj ergashdi. Iliko ularning parvozi bexatar bo'lsin deb qadah ko'targach, bo'g'zida qadalib turgan narsadan qutulish uchun ham ichdi. Aroq tamog'ini kuydirib o'tdi-yu, ammo qadalib turgan narsa yo'qolmadi. Jamshidning soatga qarab olganini sezgan Iliko, "Ishing bo'lsa boraver, bekni o'zim kuzatib qo'yaman," dedi. Jamshid ijozatmi deganday hojasiga qaradi. Asadbek uni Xongirey chaqirtirganini bilardi. Shu sababli ko'z qarashi bilan boraver deb ruxsat berdi. Iliko bobosining so'nggi damlarini, Sulikoni ko'p eslaganini ayta turib, "Seni ham ko'p yotga oldilar," dedi. Asadbek cholning armonlarini xayoliga keltirib, "Bobong senga nasihat qilib qo'yishimni istagandilar," dedi. "Qanaqa nasihat?" "Bobong seni yo'lingdan qaytishingni, boshqacha yashashingni xohlardilar." "Buni bilaman, o'zimga ham aytganlar. Endi orqaga qaytish yo'q. Orqada faqat o'lim bor. Endi o'yindan chiqish mumkin emas. Bu o'zingga ham ma'lum. Oldinda ham o'lim bor," dedi Asadbek o'ychan tarzda. "To'g'ri aytding. Istaymizmi, istamaymizmi, endi ikki o'lim oralig'ida lezginkaga o'ynayveramiz. Men ungacha ozgina bo'lsa ham odamga o'xshab yashab olmoqchiman. Mening oshnam bor. Bir kuni sen baxt izlab umr kechirmading, qasos deb yashading," deb ta'na qildi menga. Umuman u to'g'ri aytdi. Endi men uchun bitta qasos qoldi. Keyin baxt izlab ko'rsammikin?" Asadbek shunday deb ayanchli kulimsiradi. Iliko sigaret tutatib, tutundan nimadir o'qiganday tikildi. "Yo'q," dedi u. "Endi kechikding, Bek. Bizning baxtimiz zo'r bir dushmanning qo'lidan o'lim topish." "Baxtga kechikdim," dedi Asadbek xursinib. "Qasosga kechikmasam bas." "Qasosing Xongireymi?" "Ha, yana bir kishi." "Shoshilma, Xongireyni menga qo'yib berasan. Unga eng avval men haqliman. Ish pishyapti. Yaqinda u o'lim farishtasi bilan o'pishadi. Sen menga xalaqit bermay tur." "Yo'q, Iliko. Sen menga xalaqit berma. Sendan ko'ra men 2, yo'q, 3 karra haqliman. O'rtada sen uchun akang bor xolos. Mening esa do'stim bilan o'g'lim bor. Yana tutungan ukam ham bor. Sen nimaga qasd qilayotganingni bilmayapsan. Bu yerda Xongireyni chivin chaqish ham qiyin. Shuning uchun u biz tomonga borishi kerak. Yaqinda borganida g'aflatda edim. U yana bir boradi. Men bexabar qolmay." Ilikuning kuzatuvida Domodedovaga kelgan Asadbek Jamshidni kutib, hatto keyingi uchoqda uchmoqchi ham bo'ldi. Lekin Iliko bunga ko'nmadi. Jamshid 2 kundan so'ng qaytib, ushlanib qolishi sababini aytdi. Jamshidni yo'qlagan Xongirey oldinda katta ishlar turganligidan gapirib, kesakpolvondan ko'ngli to'lmayotganini bildirdi. "U bir merov laqma ekan. Bekaking qanday qilib uni yonida olib yuribdi?" Jamshid "Bilmayman," deganda yelka qisdi. "Men uning o'rnida seni ko'rmoqchiman," dedi Xongirey o'tkir ko'zini unga qadab. Jamshid bu kutilmagan gapdan noqulay ahvolga tushib, undan nigohini olib qochdi. "Mening ustozim Zelixon og'a odam tanlashni bilardi. Seni menga bekorga tavsiya etmagan. Sen nos qilib o'zingni u yon bu yonga tashlamagin-u, bekning o'rniga tayyorlan. Bek seni o'ldirmoqchi edi. istasang uni o'ldirishing mumkin. Men uni senga sovg'a qildim. Xongirey bu maqtovlardan so'ng Jamshidga bo'lajak vazifani tushuntirdi. Kecha Moskvaga polshalik talabalar kelishdi. Komsomolning Sputnik degan sayyohlik xizmati bor, bilasanmi? Polshaliklar shularning taklifi bilan kelishgan. Ertadan keyin ular sening yurtinga uchishadi. Ularning orasida Krakflik bir yigit bor. Sen Krakfda bo'lganmisan? Yo'q. Adashma, bo'lgansan, esingdan chiqdimi? Axir yuksak askarlik burchingni Krakf yaqinidagi Sovet qo'shinlari safida o'tagansan-ku. Jamshid Xongireyning nima demoqchi ekanini anglab, davom etavering. Maqsadingizni tushunyapman deb qarab turaverdi. Polshaliklar Yunus mehmonxonasiga joylashgan. Sening xonang o'sha Krakflik yigitning ro'parasida. Yigitning ismi Valdemar Vilchek. Xongirey shunday deb unga surat ko'rsatdi. Keyin Krakf degan suratli kitobni qo'liga tutqazdi. Kechgacha ko'rib, o'qib, suv qilib ichib yubor. Kechqurun u bilan restoranda tanishasan. Qolgan topshiriqni Mamatbeydan vaqti kelganda olasan, dedi Xongirey. Xongireyning topshirig'ini Valdemar bilan tanishib kelganini bayon qilib bo'lgach, Jamshid endi nima qilamiz deganday Asadbekka qaradi. Jamshid Krakf degan so'zni tilga olganidayoq Asadbek Xongireyning Krakfga borishi haqidagi gapini esladi. Otasining vasiyati, amakisining Krakf uchun bo'lgan janglarda halok bo'lganini, Jamshidning shu shahar yaqinida xizmat qilgani bilan bir narsa ekanini tushundi. Xongireyning maqsadini fahmlaganday ham bo'ldi. Polkovnikning o'limini 4-chi kasalxonada tobutga joylashganmidi? Asadbek shunday savol berdi-yu javob kutmay o'ylandi. Polkovnik yashagan mehmonxonadan bu kasalxona uzoq. Yoshlarning mehmonxonasi esa juda yaqin. Krakflik bola ham shu yerga tushmasmikan? Mamatbey nima qilishni aytdimi? Yo'q hali. Bolani balki polkovnik singari mehmon qilarsan. Yo'g'e. Molning yarmi shu yerda-ku. Sen 4-chi kasalxonaga bor. O'likni yorgan odamni top. Siquvga ol. Ammo qochirib yuborma. Bizga ham bir xizmat qilib berishi mumkin. Agar men Xongireyning o'rinda bo'lganimda, qoradorni chet elga Moskva orqali yubormas edim. Chegaradan katta molni olib o'tish oson emas. Moskvaga olib ketgan molni o'sha atrofda pullaydi. Chet el bilan ahdi bo'lsa, eng oson yo'l shu. Boshxonada o'lik titib ko'rilmaydi. Sen tarzanga tayinla. Yigitlarni xitlatib qo'ymasdan Haydar akangni kuzatsin. Asadbekning taxmini to'g'ri chiqqanini Jamshid polshaliklar Urganchdan qaytishganda bildi. Mamatbek Krakfli yigitni yaxshilab mehmon qilishni topshirib, qo'liga ixcham yelim xaltachada kukun berdi. Jamshidning vazifasi shu kukunni musallasga solish edi xolos. Polkovnikni kuzatib borganday borishi, kutib o'tirishi lozim emasdi. Kechasi qornida kuchli og'riq turgan mehmonni tez yordam eng yaqin joyga 4-chi kasalxonaga olib bormog'i muqarrar edi. Jamshid polshalik mehmonlar bilan uchgan kunning indiniga Xongirey xos yigitlari bilan birga Varshavaga avtomobil safariga yo'l oldi. U hammasini aniq hisoblab chiqqan edi. Polshaliklar Urganch sayohatidan qaytishib, Jamshid Valdivarni mehmon qilayotganida Xongireyning mashinasi Brest chegara postidan o'tgan edi. Uning mo'ljalicha Polsha yerlarida sayru sayohat qilib Krakfga kelgunicha Valdemarning jasadi solingan tobut Krakfga keltirilib, marhum yerga topshirilishi kerak edi. Xongireyning rejasidan bexabar pan Lyubomirskiy mehmonlarni qarorgohida kutib olib, ziyofat qilgach, olib kelingan qoradorning miqdori bilan qiziqdi. Siz aytgandan ko'ra ko'proq, dedi Xongirey unga ayyorlik bilan boqib. So'ng molning qayerdaligini aytdi. Bu yangilik ko'pni ko'rgan panni ham taajjubga soldi. O'likning qorniga qoradori tiqish hatto unga ham vahshiylik bo'lib tuyulib, qoshlarini sal chimirdi. U holda beriladigan pulning 10%ini chegirib qolamiz, dedi u. Kashfiyoti uchun pandan olqish eshitishni niyat qilgan Xongirey uning bu gapidan ajablandi. Nega endi? Ahdni buzasizmi? Ahd buzilmaydi. Biz bir polshalik yigitni o'ldirishga ahdlashmagan edik. 10% marhumning oilasiga beriladi. Uni biz o'ldirmadik. Ko'p meva yeb zaharlangan. Yosh yigitlar bekorga zaharlanishmaydi. Xongirey qovog'i soliq panning bir so'zli ekanini bilib, "Xo'p, unda 5%ini beramiz," dedi. "Men savdolashmayman," dedi pan keskin tarzda. "Pulni siz bermaysiz. Biz olamiz." Ortiqcha e'tirozga o'rin qolmadi. Kech kirishi bilan yo'lga otlanishdi. Pan Lyubomirskiy Xongireyning yigitlaridan qurollarni oldirib qo'yib, ularni qarorgohda qoldirdi. O'zi ham qabristonga bormadi. Xongirey uning yordamchilari bilan qabristonga borib, tobutning chiqarib olinishini, ochilishini o'zi kuzatdi. Jasadning egnidagi kiyim yechilishi bilan yorilgan qorinni tikkan iplarga qaradi. Iplar kelishilgandek zarhal edi. Tugunlari ham belgilangancha edi. Xongirey, demak, yo'lda ochishmabdi deb yengil tin oldi. Biroq murdaning qorni ochilib, qoradori o'ralgan tugunchak ko'rinmagach, ko'z oldi qorong'ulashdi. Pan Lyubomirskiyning yordamchisi nega aldading yoki senga kim pand berdi deb so'rab o'tirmadi. Yigitlariga imo qilishi bilan Xongireyning qo'llari orqasiga qayrilib kishan urildi. Pan Lyubomirskiy ham nega unday bo'ldi deb surishtirmadi. Sen bilan ish pishmasligini sezgan edim. Gamlet hadeb maqtagani uchun ishonibman. Sen katta ish qila olmas ekansan. O'zingning bu yoqqa kelishing sening eng katta ahmoqliging. Rejangni nima uchun amalga oshmagani bilan mening ishim yo'q. Bu sening masalang. Bundan bu yog'iga sen Lvovga ham yaqinlashmaysan. O'lgan yigitning xununi esa baribir to'laysan. 20 kilo dorining hisobidan berasan. Pul kelguncha yigitlaring shu yerda turishadi. Bir hafta ichida pul kelmasa, bularning o'liklarini olib ketasan. Ha, olib ketasan. Bu yerga ko'mdirmayman ularni. Katta boylik havasida yo'lga chiqqan Xongirey orqasidan tepki yeb qorlangan it kabi Moskvaga qaytdi-yu, kesakpolvonni chaqirtirdi. Xongireyning rejasini o'zicha to'g'ri o'qigan Asadbek aynan shu yerda yanglishdi. Xongirey nima gap bo'lganini surishtirish uchun o'zi kelmay, aybdorlarni chaqirtirishni ma'qul ko'rdi. Moskvaga shoshqich chaqirtirilganlarining boisini Mamatbek ham kesakpolvon Jamshid ham bilishmas edi. Xongirey ularning har biri bilan alohida gaplashdi. Unga qadar kesakpolvon ham Jamshid ham zindon kabi qop qorong'u va zax yertolada mahbus kabi saqlandilar. Jamshid o'z vazifasini bexato bajargan edi. U polshalikning vafotidan keyingi bo'lajak voqealardan bexabar edi. Keyingi ishlardan faqat Mamatbek bilan kesakpolvongina xabardor edi. Shuning uchun Jamshidning boshi ustidagi gumon buluti tarqalib, kesakpolvon tomonda quyuqlashdi. Polkovnikning tobuti yonida ham, Krakovliknikida ham kesakpolvon turgan edi. U tobut qopqog'ini mahkam mixlatib, qotirib ketgandi. Ketishi bilan Tarzanning kelishi, tobut ochilib qoradori olinishi, marhumning qorni avvalgiday tikib qo'yilishini u 7 uxlab bir tushida ko'rmagan edi. Masalaga qorinni yorgan doktor oydinlik kiritishi mumkin edi. Ammo Xongirey kesakpolvonga bunday imkoniyat bermadi. Jamshid bilan qaytgan Mamatbek o'sha odamni qidirdi, biroq topolmadi. Xongirey Asadbekka sovg'a deb bir quti berib yuborgan edi. Jamshid unda nima borligini taxminan bilganligi uchun ko'rsatgisi kelmadi, lekin sovg'a olib kelganini bildirdi. "Ko'rsat", deb talab qildi Asadbek. Jamshid uni uyga olib kirishni istamadi. Asadbek ko'chaga chiqqach, mashina yukxonasini ochib, quti bog'langan shoyi tasmani yechdi. Jamshidning taxmini to'g'ri edi. Qutida kesakpolvonning kallasi yotardi. Asadbek unga uzoq tikilmadi. Bir paytlar uning yuziga tupurgan lablar go'yo alam bilan qimtilgan edi. Chaqchayib qolgan ko'zlar esa go'yo men o'lmaganman, tirikman, men o'lmayman deyayotganday edi. Asadbek bu o'lik basharaga tupurgisi, tupurib xumordan chiqqisi keldi. Biroq o'zini tutdi. Qutining qopqog'ini yopdi-da, ko'mdirib qo'y dedi. Qayerga deb so'radi Jamshid. Malla Gorkovga ayt. Hosilning go'riga qo'ysin. Jamshid mashinaga o'tirayotganida Asadbek uni to'xtatdi. Mallaga tayinla. Ko'zlarini yumdirib keyin qo'ysin. Gorkov harchand urinmasin, qotib qolgan mijjalar yumilmadi. Shundan so'ng u ochiq ko'zlar ustiga bir hovuch tuproq to'kdi-da, lahat ustidan tuproq tortdi. Bu dunyoga sig'ishmay talashgan ikki odam bir lahatda jam bo'lishdi. Bir haftadan so'ng pochtachi Asadbeknikiga qalin xat jild tashlab ketdi. Asadbek birovga xat ham yozmasdi, maktub ham olmasdi. Shuning uchun ajablanib jildni ochdi. Undan gazeta chiqdi. Yarim betga yaqin joyni egallagan maqola o'rtasida Xongireyning rasmi bor edi. Yo'g'on harflar bilan 20-asr Girey xonning hojatxonada o'ldirilishi deb sarlavha qo'yilgan maqola o'tgan kuni Moskvada Xongirey nomi bilan mashhur qonundagi o'g'ri hojatxonada chavaqlab tashlandi degan satrlar bilan boshlanardi. Asadbek maqolani oxirigacha o'qimadi. Iliko uni doda qoldirgani uchun armon bilan xursindi. Xongireyning o'limini eshitgan Iliko ham shunday armon bilan xursinganda, Xongireyni Tomsklik Balabuxaning yigitlari o'ldirib ketishganidan u bexabar edi. Asadbek uyga sig'may ko'chaga chiqdi. Nima uchundir ko'cha gavjum edi. Asadbek nima uchundir odamlar oqimiga qarshi yurib borardi. Bu voqeadan bir yil o'tib, O'zbekistonning pokiza osmonida ozodlik bayrog'i xilpiradi. Aytar so'zimizning intihosi. Vasl tugab, firoqqa yetishildi. Uzoq yillar mobanida behisob satrlar orqali tanishganimiz yaxshi yomon odamlar bilan xayrlashish fursati yetdi. Hazrat Navoiy munshaotlarida mashaqqat esa ibtidosi aning, murod olg'usi intihosi aning deb yozmish ekanlar. Alloh barchalarimizni mashaqqat sahrosidan kechib o'tib murodga yetishganlardan qilsin. Dastlabki satrlarni bitishdan oldin yaratganga munojat etib bayonlarimda haq yo'ldan toydirmasligini tilagan edim. Yana iltijo etaman. Yo Rab, bizlarni to qiyomatga qadar zurriyotlarimizni ham adashganlardan qilmagin. Tangri taologa behisob behisob va yana behisob shukronalarimiz bo'lsin kim o'zining madadi ila, shuningdek siz aziz kitobxonlarning duolari tufayli mo'jizamizdagi yana bir bayon nihoyasiga yetdi. Tangri tilagimizni ravo aylab, ajoyib bir baxt bag'ishladi. Bunday in baxt siz azizlarga, xususan ham asrlarimizga ham nasib etsin. Endigi tilagimiz, bajargan ishimiz xayrli bo'lg'ay. Amin, ya Rabbil olamin. Shubhasizki, bu bayonlarda qalamning ojizligi sababli yo'l qo'yilgan xatolar ham uchrar. Buning uchun tavbalar qilganimiz barobarinda siz azizlardan uzr so'raymiz. Yana Hazrat Navoiy debdilar kim? Intihosi ishqning hijron emish, ey ahli ishq. Vasl davroni aro, mag'rur bo'lmang asru ham. Bizning bayonimizdagi ko'p odamlar dunyo vasliga mag'rur bo'lib, oqibatda alamga bandi bo'ldilar. Ular yaratganning ogohlantirishini eshitmaslik uchun quloqlariga go'yo qo'rg'oshin quydilar. Rahmonning eslatmalarini o'qimaslik uchun go'yo ko'zlariga nil tortib, ko'r bo'lib oldilar. Bu dunyoda qul bo'lishga arziydigan matohning o'zi yo'qligini fahmlamadilar. Oqibat Alloh o'zining va'dasiga ko'ra ularga shaytonlarni hamroh qilib qo'ydi. Shayton ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Qachonki qiyomat chinqirig'i yangrab, bundaylar Allohning huzuriga borishgach afsus chekadilar va umrlari bo'yi jonajon hamroh bo'lgan shayton alayhilaniga qarab, qani edi, men bilan sening oramizdagi masofa mag'rib va mashriqchalik uzoq bo'lsa, sen eng yomon hamrohsan, der ekanlar. Alloh hech qaysimizni, o'zimizni, zurriyotlarimizni, qavm qarindoshlarimizni, birodarlarimizni, tanish bilishlarimizni bundaylardan qilmasin inshaalloh. Barcha-barchaga, hatto o'zimizga dushman deb bilgan kimsalarga ham hidoyat bersin. Barchaga hidoyat nasib etsa, bu dunyo qanchalar go'zal bo'lar edi. Vallohi a'lam.
Kitob nihoyasiga yetdi.